και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη 17 Ιουνίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ τις επόμενες ώρες, δήλωσε ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής. Για την έκρηξη βόμβα στην πυραρία στο Ζακάκι επανασυνελήφθησαν οι 4 ανήλικοι που τελούν υποκράτηση για ληστή αρτοπίου στη Λεμεσό. Απετράπη την τελευταία στιγμή εγκληματική ενέργεια στη Λεμεσό μετά που εντοπίστηκε ύποπτη μοτοσυκλέτα με τον οδηγό της να ρίχνει στο έδαφος εκρηκτικό μηχανισμό. Κονδύλι που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια παρέμενε στα ταμεία του κράτους ενώ θα έπρεπε να δοθεί για φοιτητικές χορηγίες. Στο δημόσιο αγοράζουν εξοπλισμό που δεν καταγράφεται πουθενά. Ικανοποίηση ΕΟΑΠ άφου για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού σε γεώτρηση στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Παράνομη απόρριψη αποβλήτων σε κρατικό δάσος στο Πελένδρι. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή πρώτα όμως με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Σε συναγερμό τέθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Διερώνας στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Ανδρέα Κετή, επιχειρούν 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο, ενώ επί τόπου έχουν σπεύσει και δυνάμεις του τμήματος δασών για κατάσβεση της φωτιάς. Τα αίτια πρόκλησης μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει για τη φωτιά, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε. Και πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, όπως δήλωσε Ιρανός στρατιωτικός διοικητής. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό του πολεμικού στρατηγίου του Ιράν. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι στο ραδιοθάλαμο για όλες τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και οι σιρήνες ηχούν σε κεντρικές και βόρειες περιοχές του Ισραήλ, καθώς και σε κάποιες περιοχές του Νότου μετά την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Παράλληλα, το Ιράν έχει δεχθεί επιθέσεις κυρίως σε περιοχές με πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως η επαρχία Ισφαχάν, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη Ταμπρίζ. Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για την κλιμάκωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλεί το Ιράν σε διάλογο και την Κίνα να κατηγορεί τον Τραμπ ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά. Στο Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 224 άνθρωποι από την έναρξη των εχθροπραξιών, ενώ στο Ισραήλ ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 24. Ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός διοικητής δήλωσε πως οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA. Σύμφωνα με τον διοικητή των Ιρανικών Χερσαίων Δυνάμεων, Κιουμάρ Χαϊνταρί, νέο κύμα εκατοντάδων μη επανδρομένων αεροσκαφών πρόκειται να πλήξει το Ισραήλ, μετέδωσε το IRNA. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης ότι ένα πιο ισχυρό νέο κύμα πυράβλων εξαπολύθηκε προς το Ισραήλ, σύμφωνα πάντα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Το Ιράν υποστήριξε σήμερα ότι κατέστρεψε στη διάρκεια της νύχτας στρατηγικούς στόχους στο Ισραήλ με τη βοήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά την πέμπτη ημέρα της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών. Διάφοροι τύποι καταστροφικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, εφοδιασμένων με δυνατότητες καταστροφής και ακριβούς στόχευσης, κατέστρεψαν στρατηγικές θέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος στο Τελ Αβίβ και τη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, δήλωσε ο στρατηγός Χεϊνταρί, τον οποίο επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση. Τώρα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα πως σκότωσαν ένα σημαντικό Ιρανό στρατιωτικό διοικητή, τον Αλί Σαντμανί, με νυχτερινό πλήγμα, εφωνίζοντάς τον ως το πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι. Καθώς παρουσιάστηκε μια ξαφνική ευκαιρία στη διάρκεια της νύχτας, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε ένα κέντρο διοίκησης στην καρδιά της Τεχεράνης και ξόντωσε τον Αλί Σαντμανί, τον πιο υψηλό βαθμό Ιρανό στρατιωτικό διοικητή και το πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στον Ιρανό ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενέι, υποστήριξε ο Ισραηλινός στρατός. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τέλος αποχώρησε πρόωρα από τη σύνοδο της G7 για να επιστρέψει ευσπεσμένα στην Ουάσιγκτον, αφού έδωσε εντολή στην ομάδα του να επιδιώξει συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους το συντομότερο δυνατό. Ο Τραμπ διέψευσε ότι επέστρεψε για να εργαστεί για μια εκεχηρία και δήλωσε ότι κάτι πολύ μεγαλύτερο βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, προειδοποίησε τους Ιρανούς να εκκενώσουν την Τεχεράνη, τονίζοντας τον κίνδυνο για τους 10 εκατομμύρια κατοίκους της. Σε νεότερες δηλώσεις στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Δεν είπα ότι αναζητώ εκεχηρία». Ανέφερε σύμφωνα με το CBS News ότι αναζητά ένα πραγματικό τέλος που σημαίνει πλήρη εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να στείλει τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Μέση Ανατολή, Στίβ Βίτκοφ, ή τον αντιπρόεδρο J.D. Vance για συνομιλίες με την Τεχεράνη, απάντησε «ίσως» και πρόσθεσε «εξαρτάται από το τι θα συμβεί όταν επιστρέψω».
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην αστυνομική επικαιρότητα τώρα. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα οι τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι τελούσαν υποκράτηση για ληστεία σε αρτοπείο στη Λεμεσό, αφού φέρεται να εμπλέκονται και στην υπόθεση με την έκρηξη βόμβα σε μπειραρία στο Ζακάκι. Πρόκειται για δύο 17χρονους, ένα 15χρονο και ένα 14χρονο. Να πούμε ότι η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται και κλεισμένων των θυρών και ακόμη είναι σε εξέλιξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε για την υπόθεση πριν από λίγο ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου.
Συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι ανήλικα υπήρξαν κάποιες μαρτυρίες, γραπτές ότι εμπλέκονται σε υπόθεση αναπόπειρας καταστροφής περιουσίας με κρυφτικές ύλες σε υποστατικό στην περιοχή του Ζακάλι, όπου διαπράχθηκε στις 29 Μαΐου. Μετά από αυτήν την εξέλιξη συνελήφθηκαν με δικαστικά εντάλματα σύλληψης για η νέα υπόθεση και σήμερα έχουν οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία προσωποκράτησης τους. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί εμπλέκονται ανήλικα πρόσωπα, αλλά αφορά και πάρα πολύ σοβαρά δικήματα. Όπως έχω πει, έχει προκύψει γραπτή μαρτυρία για την εμπλοκή και των τεσσάρων στη συγκεκριμένη υπόθεση και γι' αυτό έχουν συλληφθεί με δικαστικά εντάλματα.
Απετράπει την τελευταία στιγμή εγκληματική ενέργεια στη Λεμεσό μετά που εντοπίστηκε ύποπτη μοτοσυκλέτα με τον οδηγό της να ρίχνει στο έδαφος εκρηκτικό μηχανισμό. Η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε στις 2:30 τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια περιπολίας της αστυνομίας. Κατά την προσέγγιση για έλεγχο, ο οδηγός εγκατέλειψε στο έδαφος ένα αντικείμενο και διέφυγε. Να ακούσουμε τι δήλωσε και για αυτή την υπόθεση ο κ. Λευτέρης Κυριάκου.
Αυτός έριξε στο έδαφος ένα αντικείμενο το οποίο κρατούσε, το οποίο όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια πρόκειτο για αυτοσχέδιο εμπριστικό εκρηκτικό μηχανισμό και η καταδίωξη συνεχίστηκε και με τη βοήθεια άλλων περιπόλων και ο δράστης διέφυγε. Όμως γίνονται εξετάσεις στην περιοχή για εξασφάλιση μαρτυρίας σε σχέση με την ταυτότητα του δράστη και τον πιθανό στόχο της εγκληματικής ενέργειας η οποία και απετράπη. Στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρχαν προληπτικές περιπολίες αστυνομίας, δηλαδή στο παρελθόν υπήρξαν σοβαρές εγκληματικές ενέργειες και σίγουρα η αστυνομία λαμβάνει μέτρα.
Στο μεταξύ, στη σκέψη με θέμα την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στη Λεμεσό, θα πραγματοποιηθεί στη 1:30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την Προεδρία του Υπουργού Μάριου Χαρτσιώτη. Στη σύσκεψη που έχει συγκληθεί λόγω έξαρσης της εγκληματικότητας που έχει παρατηρηθεί, θα συμμετάσχουν η ηγεσία της αστυνομίας και της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης. Ακόμη η ΡΑΕΚ δεν ενέκρινε το αίτημα της ΑΕΚ για αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στο 3%, η οποία μαζί με το ΦΠΑ θα φτάσει το 3,27%. Κατά τη σημερινή συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Πολύβιος Λεμονάρης, δήλωσε πως το νέο αίτημα της ΑΕΚ στάλθηκε στη ΡΑΕΚ την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπε, το νέο αίτημα της ΑΕΚ αφορά αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος 3%. Σημείωσε πως είναι χρονοβόρα διαδικασία η εξέταση των στοιχείων και η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕΚ αναμένεται να λάβει την απόφασή της το επόμενο δεκαήμερο. Κονδύλι που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια παρέμεινε στα ταμεία του κράτους, ενώ θα έπρεπε να δοθεί για φοιτητικές χορηγίες. στο δημόσιο αγοράζουν εξοπλισμό που δεν καταγράφεται πουθενά. Και τα δύο θέματα προκύπτουν από εκθέσεις της ελεκτικής υπηρεσίας. Ο Δημήτρης Στρατής θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Αδυναμίες και ελλείψεις καταγράφει η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και αφορά στην υπηρεσία φοιτητικής μέρημνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι αιτήσεις για τις φοιτητικές χορηγίες μεταφέρονταν στο παρελθόν σε κασόνια, σε κάσες δηλαδή, από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών προς την υπηρεσία χορηγιών και επιδομάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος για απώλεια εγγράφων κατά τη μεταφορά. Μάλιστα, στο παρελθόν διαπιστώθηκε διαφορά 22 αιτήσεων, οι οποίες αγνοούνται. Η Υπηρεσία Χορηγιών του Υπουργείου Οικονομικών απάντησε ότι το πρόβλημα αυτό αναμένεται να εκλείψει με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για τις φοιτητικές χορηγίες, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Την ίδια ώρα, διαπιστώθηκε ότι από το ποσό που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2023 σε σχέση με την κρατική φοιτητική μέρημνα ύψους 50,8 εκατομμυρίων, παρέμεινε αδαπάνητο ποσό ύψους 8,7 εκατομμυρίων. Για τούτο και η ελεκτική υπηρεσία εισηγείται καλύτερο υπολογισμό των κονδυλίων, αναθεώρηση της διαδικασίας μοριοδότησης των φοιτητών, ενώ σημειώνει ότι το ποσό της χορηγίας δεν έχει τύχει διαφοροποίησης, παρόλο που το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά. Στα ευρήματα αναφέρεται επίσης η μη διενέργεια ελέγχου από δεύτερο λειτουργό πριν από την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος λαθών, όπως έγινε σε τρεις περιπτώσεις όπου παραχωρήθηκαν φοιτητικές χορηγίες σε μη δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με την ηλεκτρική υπηρεσία, δεν έχουν τεθεί καθορισμένες προθεσμίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση. Να πούμε ότι σήμερα δημοσιεύθηκε και η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας που αφορά στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Στην έκθεση ξεχωρίζει μια αναφορά με την οποία φαίνεται ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο μηχανογραφικός εξοπλισμός στο δημόσιο να κάνει φτερά. Σε έλεγχο που διενήργησε η ελεγκτική υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι το Μητρό Κινητής Περιουσίας δεν ήταν ενημερωμένο με τις αγορές του μηχανογραφικού εξοπλισμού που αφορούν σε έργα πληροφορικής. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με σχετικούς κανονισμούς και εγκυκλίους για τις κυβερνητικές αποθήκες. Κλείνοντας, να πούμε ότι αναφέρεται στην έκθεση ότι καταβλήθηκε κρατική χορηγία που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, χωρίς να υπάρχει ένδειξη διενέργειας ελέγχου αναφορικά, με τη δημιουργία μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου στο Ίδρυμα για όλα αυτά τα ποσά, ενώ χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο για τις προϋποθέσεις που τέθηκαν, καταβλήθηκε επίσης χορηγία 3,5 εκατομμυρίων στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη λωρίδα της Γάζας ενώ περίμεναν φορτηγά το ΟΗΕ ανέρχεται σε 51, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών υγειονομικών αρχών, αναφέρει το Associated Press. Κατά την ίδια στιγμή, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 200. Σύμφωνα με μαρτυρίες Παλαιστινίων που επικαλείται το πρακτορείο, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή σε κοντινό σπίτι πριν ανοίξουν μπυρ προς το πλήθος στην πόλη Χαν Γιούνις. Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά του Ισραήλ. Περισσότερα από 440 drones και 32 πυράβλους εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με δηλώσεις του Πρόεδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι Ουκρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Το Κίεβο αντιμετώπισε μία από τις πιο φρικτές επιθέσεις, τόνισε ο Ζελένσκι στο X. Τόσο με αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ τις επόμενες ώρες, δήλωσε ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής. Για την έκρηξη βόμβα στην πυραρία στο Ζακάκι επανασυνελήφθησαν οι 4 ανήλικοι που τελούν υποκράτηση για ληστεία αρτοποιού στη Λεμεσό. απετράπει την τελευταία στιγμή εγκληματική ενέργεια στη Λεμεσό μετά που εντοπίστηκε ύποπτη μοτοσυκλέτα με τον οδηγό της να ρίχνει στο έδαφος εκρηκτικό μηχανισμό. Κονδύλι που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια παρέμεινε στα ταμεία του κράτους, ενώ θα έπρεπε να δοθεί για φοιτητικές χορηγίες. Στο δημόσιο αγοράζουν εξοπλισμό που δεν καταγράφεται πουθενά. Εισηγήσεις για τη δραστική αντιμετώπιση των εκτεταμένων απολειών νερού θα καταθέσει ο Δήμος Λευκάρων στο νέο Αλάρνακας. Παράνομη απόρριψη αποβλήτων σε κρατικό δάσος στο Πελέντρι. Συνέχεια με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Ικανοποίηση ΕΟΑ Πάφου για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού σε γεώτρηση στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Καλώς σας μεσημέρι από την Πάφο. Ικανοποίηση για τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που εντοπίστηκαν σε νέα γεώτρηση στην κοινότητα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, εκφράζει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Σπιτοκοπίτης, προσθέτοντας πως αυτή η εξέλιξη δίνει μια μεγάλη ανάσα στην πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κ. Σπιτοκοπίτης ανέφερε πως έχουν προγραμματιστεί δύο νέες γεωτρήσεις στην περιοχή. Πρόκειται για αυτή την πολύ πετυχημένη, αλλά και ακόμα μία και πάλι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Η συγκεκριμένη γεώτρηση συνέχισε, δίνει 70 τόνους κυβικά μέτρα νερού την ώρα και θεωρείται πολύ πετυχημένη, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια πολύ ενθαρρυντική εξέλιξη υπό την έννοια ότι ειδικά το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς αντιμετωπίζει μεγάλο υδατικό πρόβλημα. Είναι θέμα ημερών, συνέχισε, να γίνουν οι σχετικές εγκαταστάσεις και είναι κοντά στο ντεπόζιτο, τα ντεπόζιτα της κοινότητας, κάπου 200 μέτρα, οπότε είναι πολύ εύκολο να διοχετευτεί στα ντεπόζιτα και στην ένταξη στην υδατοπρομήθεια της Αγίας Μαρίνας, την πλήρωσε προσθέτοντας πως θα μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες των κοινοτήτων εάν χρειαστεί. Σχετικά με την ποιότητα του νερού, ο κ. Σπιτοκοπίτης ανέφερε πως από σχετική ενημέρωση της οποίας έτυχε από τους αρμόδιους είναι πολύ καλή και είναι πόσιμο. Εξάλλου, ο αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Πάτροκλος Ευαγγέλου, ευχαρίστησε την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου για την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημά τους για νέες γεωτρήσεις προς κάλυψη των υδατικών αναγκών της περιοχής. Ευχαρίστησε επίσης τους υπαλλήλους και τεχνικούς του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό τους, αλλά και τον ΕΟΑ Πάφου για την υποστήριξη. Στο μεταξύ, προβλήματα υγροδότησης παρουσιάζει η κοινότητα της Χλώρακας. Τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες υποστατικά μένουν για τα απογεύματα χωρίς νερό. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και υποστατικά που βρίσκονται σε υψηλές περιοχές όπως την θάλασσα, Κονιά κτλ. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ενημερώνει τους κατοίκους ότι τα προβλήματα με την παροχή υδατοπρομήθειας θα συνεχιστούν για όλο το καλοκαίρι. Όπως σημειώνει η Κοινοτική Αρχή, δεν γίνονται αποκοπές υδατοπρομήθειας από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, αλλά υπάρχει μειωμένη παροχετευτικότητα από το Τμήμα Υδάτων προς τις δεξιά του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας και σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση του καλοκαιριού, οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται. Το ίδιο συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Πάφου και όχι μόνο στη Χλώρακα, σημείωσε. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας σημειώνει τέλος πως η συνεργασία με το Τμήμα Υδάτων κάνει καθημερινά προσπάθειες για να επιλύονται σύντομα τα όποια προβλήματα προκύπτουν και για να υπάρχει παροχή υδατοπρομήθειας σε όλες τις κατοικίες όσο γίνεται περισσότερες ώρες της ημέρας, ενώ παράλληλα απολογείται για την ταλαιπωρία.
Εισηγήσεις για τη δραστική αντιμετώπιση των εκτεταμένων απολειών νερού θα καταθέσει ο Δήμος Λευκάρων στο νέο Αλάρνακας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Σειρά εισηγήσεων και προτάσεων προτίθεται να καταθέσει ο Δήμος Λευκάρων κατά την επόμενη συνεδρία με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας με στόχο να αντιμετωπιστεί δραστικά το πρόβλημα με τις απώλειες νερού από το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο δίκτυο ίδρευσης της περιοχής. Το πρόβλημα στο Δήμο Λευκάρων αλλά και στα γύρω δημοτικά διαμερίσματα εξακολουθεί να είναι οξύ. Οι απώλειες νερού σε κάποιες περιοχές πλησιάζουν το 70%, εξού και οι τοπικές αρχές προβληματίζονται έντονα αναζητώντας βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες λύσεις εν ώψη και της μεγάλης επισκεψιμότητας που αναμένεται να παρατηρηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Δήμαρχος Σοφοκλής Σοφοκλέους δήλωσε ότι ήδη είχε αποφασιστεί η λήψη συγκεκριμένων ενεργειών με στόχο την καταπολέμηση του προβλήματος με τις απώλειες νερού, εισηγήσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν άμεσα στον ΕΟΑ Λάρνακας με την προοπτική να τροχιοδρομηθούν το συντομότερο. Οι προτάσεις αυτές είναι πρώτον ο επανασχεδιασμός του δικτύου ίδρευσης και των 7 δημοτικών διαμερισμάτων Λευκάρων με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία, δεύτερον να τεθεί από κοινού προτεραιότητα αντικατάστασης του υφιστάμενου γερασμένου δικτύου ίδρευσης της περιοχής ανήκεις και τρίτον το κόστος να αναλυφθεί από τον ΕΟΑ Λάρνακας και τις τοπικές αρχές και να εγκριθεί από τους προϋπολογισμούς των εμπλεκόμενων οργανισμών και αρχών. Όπως ανέφερε ο κ. Σοφοκλέου, σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές απώλειες νερού στα Λεύκαρα και στα γύρω δημοτικά διαμερίσματα. Σημείωσε ωστόσο πως έχει συμφωνηθεί με τον τοπικό ΕΟΑ η προμήθεια νερού από ιδιωτική αδειοδοτημένη πηγή γεώτρηση, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ίδρευσης κατά την διάρκεια του καλοκαιριού στα νοικοκυριά και τα ξενοδοχειακά καταλήμματα της περιοχής. Θέλω να πιστεύω ότι με την λύση αυτή δεν θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα με την παροχή νερού στην περιοχή μας στους προσεχείς 2-3 μήνες, οπότε αναμένεται να παρατηρηθεί μεγάλη ροή επισκεπτών ξένων και τόπιων, ανέφερε ο Δήμαρχος Λευκάρων.
Παράνομη απόρριψη αποβλήτων, τα οποία απέκοπταν την πρόσβαση οχημάτων προς αντιπυρική λωρίδα, εντόπισε το τμήμα δασών εντός του κρατικού δάσους στην περιοχή Κάρδαμα, στην κοινότητα Πελενδρίου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το τμήμα δασών αμέσως μετά τον εντοπισμό των αποβλήτων, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου, έγινε καθαρισμός της περιοχής, ενώ επισημαίνει πως η παράνομη απόθεση άχρηστων υλικών όχι μόνο αποτελεί περιβαλλοντική ρήπανση της περιοχής, αλλά και πράξη η οποία δυσχεραίνει την προστασία του παραπλήσου κρατικού δάσους και της εγκύτερης περιοχής. Δυστυχώς προστίθεται, παρατηρείται καθημερινή ρήπανση διάφορων περιοχών από ενέργειες ασυνείδητων πολιτών, οι οποίοι εναποθέτουν άχρηστα υλικά, μπάζα και κάθε λογή σκουπίδια μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Το τμήμα δασών καλεί το κοινό όταν εντοπίζει περιοχές εντός των κρατικών δασών, στις οποίες έγινε εναπόθεση σκουπιδιών ή άλλων άχρηστων υλικών, να ενημερώνει άμεσα τον πλησιέστερο δασικό σταθμό ή το τηλέφωνο 1407. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο απορρίπτει οποιοδήποτε υλικό για οποιοδήποτε σκοπό μέσα στο κρατικό δάσος είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή σε χρηματική ποινή μέχρι 5.000 ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί. Με αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Διχασμένος είναι και σήμερα ο γερμανικός τύπος αναφορικά με το εάν το Ισραήλ επιτέθηκε δικαιολογημένα εναντίον του Ιράν ή όχι. Τι θα έπρεπε να κάνουν οι Ισραηλινοί? Απλώς να περιμένουν? Κι όμως αυτό θα έπρεπε να κάνουν, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να επιτεθεί, αλλά να περιμένει τις εξελίξεις. Όταν δύο κράτη βρίσκονται σε αντιπαράθεση, πολιτικά, διπλωματικά ή δια αντιπροσώπων, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Χεσμπολάχ και η Χούθη, τότε αυτό που θα ρίξει την πρώτη άμεση βολή θα περάσει δηλαδή από μια πολιτική διαμάχη σε μια άμεση και βίαιη, αυτό το κράτος έχει άδικο. Αυτό είναι κάτι που προβλέπει και η απαγόρευση της χρήσης βίας στο διεθνές δίκαιο, στο άρθρο 5 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι καλή αυτή η πρόβλεψη? Ναι, είναι καλή. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, εάν το Ισραήλ είχε ρίξει μια ματιά στο διεθνές δίκαιο, θα είχε αποφύγει σοβαρά ιστορικά λάθη, τα οποία υπονομεύουν και τη δική του ασφάλεια. Είτε πρόκειται για την ατέρμονη κατοχή της Δυτικής Όχθης κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είτε για τον πόλεμο στη Γάζα πάλι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είτε τώρα για την κλιμάκωση με το Ιράν. Το Ισραήλ δεν γίνεται έτσι μακροπρόθεσμα πιο ασφαλές. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt επισημαίνει αντιθέτως πως το Ισραήλ αξιοποιεί ένα συμφέρον χρονικό παράθυρο, καθώς οι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή έχουν αποδυναμωθεί στρατιωτικά. Παράλληλα με τις εναέρειες επιθέσεις, οι Ισραηλινοί διεξάγουν και μυστικές επιχειρήσεις επί τόπου, προκειμένου να περιορίσουν τις δυνατότητες του Ιράν για αντίπεινα. Το ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πυρηνικού εξοπλισμού της χώρας είναι σαφές στο Ισραήλ. Ωστόσο, είναι ήδη καθησυχαστικό το να επιστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πολλά χρόνια πίσω. Ο κίνδυνος μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης είναι μεγάλος. Ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν θα ήταν για πολλούς Ισραηλινούς ένας πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος όμως. Μια υπαρξιακή απειλή. Κατά το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο, η στρατηγική που ακολουθεί ο Νετανιάχου, ανοίγοντας ένα ακόμα μέτωπο, ενέχει μεγάλο ρίσκο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θέτει σε τεράστιο κίνδυνο τον ίδιο το λαό του, διότι η Ισραηλινή αεράμινα είναι βέβαια καλή, όμως είναι αμφίβολο το εάν θα καταφέρει να αναχαιτήσει όλες τις αντεπιθέσεις του Ιράν. Πάντως, το κίνητρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είναι κατανοητό, μιας και το ιρανικό καθεστώς μοιάζει ουσιαστικά ταγμένο να αφανίσει το Ισραήλ. Δεν προκαλεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι το Ισραήλ νιώθει πως απειλείται. Και δεδομένης της αποδυνάμωσης των συμμάχων του Ιράν, φαίνεται να υπάρχει μια ευνοϊκή συγκυρία από στρατιωτική σκοπιά. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ένας εκτεταμένος πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Τώρα πρέπει να αισθανθούν όλοι, συμπεριλαμβανομένοι στις Γερμανίες, Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως δε των Ηνωμένων Πολιτειών, πως όσα συμβαίνουν στην περιοχή τους αφορούν. Ειδικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει παίξει ρόλο στις εξελίξεις των τελευταίων ετών και την ανάπτυξη του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αντί να κουνάει απειλητικά το δάχτυλο προς το Ιράν, θα πρέπει να συνεισφέρει πολύ περισσότερο στη βελτίωση της κατάστασης και ιδίως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Süddeutsche Zeitung γράφει ακόμη για το κατά πόσο το σχέδιο Νετανιάχου, που διαφαίνεται να αποσκοπήσει ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος, έχει απήχηση στους πολίτες του Ιράν. Ο Νετανιάχου τους προσφέρει βοήθεια στο πλαίσιο ενός υποτιθέμενα κοινού αγώνα. Όμως οι Ιρανοί είναι μάλλον απίθανο να δεχθούν ως σωτήρα τους έναν άνθρωπο που μισούν. Πιθανότατα δεν θα επιτρέψουν στον εαυτό τους να δεχθεί κάποιον που βομβαρδίζει και λιμοκτονεί τους Παλαιστινίους στη Γάζα, δηλαδή κάποιον που οι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούν ως έναν εγκληματία πολέμου και υπεύθυνο για γενοκτονία. Και αυτός ο άνθρωπος επιτίθεται τώρα στη χώρα τους κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και βάζει φωτιά στις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιράν. Ακόμα και αν πολλοί Ιρανοί θέλουν αλλαγή καθεστώτος εδώ και δεκαετίες και δεν λυπούνται για τους νεκρούς στρατιωτικούς των φρουρών της Επανάστασης, για τους περισσότερους η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όχι, δεν θέλουν αλλαγή καθεστώτος με αυτόν τον τρόπο.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές πρόκειται να παρουσιάσουν τις προσδοκίες τους εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου στη Χάγη της Ολλανδίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, παρότρινε τα μέλη της Συμμαχίας να δεσμευτούν ότι θα δαπανίσουν το 5% του εθνικού τους εισοδήματος για την άμυνα. Η πρότασή του αυτή είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και της έκκλησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς τις ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Αύριο Τετάρτη, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα συζητήσουν για την ελευθερία του συνέρχεστε στην Ουγγαρία. Τον Μάρτιο, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις υπέρ των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ και τις χαρακτηρίζει ως παραβιάσεις του Ουγγρικού νόμου για την προστασία των παιδιών. Με βάση αυτόν τον νέο νόμο, η διεξαγωγή της εκδήλωσης Pride της Βουδαπέστης, που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου, θα απαγορευτεί. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από την Επιτροπή να εισηγηθεί τη λήψη επειγόντων μέτρων στο πλαίσιο των νομικών διαδικασιών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κατά της Ουγγαρίας. Στόχος είναι να μπορεί έτσι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατάξει την αναστολή του νόμου κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Αύριο επίσης, οι ευρωβουλευτές και η Επιτροπή θα συζητήσουν το πώς μπορεί να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου στην Ισπανία. Θα επικεντρωθούν συγκεκριμένα στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Γενικής Εισαγγελίας. Η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιείται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας να ασκήσει δίωξη κατά του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας κατηγορείται ότι διέρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με υπόθεση φορολογικής απάτης, στην οποία εμπλέκεται ο σύντροφος της Προέδρου της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.
Παρουσιάζεται στις 7:30 το βράδυ στην αίθουσα της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης στη Λεμεσό το νέο ποιητικό έργο του Τάκη Χατζηγεωργίου «Μετά χρόνος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις στο Ροδακιό. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην δήμαρχος Ανδρέας Χρήστου και ο συγγραφέας εκπαιδευτικός Κώστας Λιμπούρης. Ποίηματα θα απαγγείλει η ηθοποιός Έλενα Χιλέτη. Παρουσιάζεται στις 7 το βράδυ στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης στη Λεμεσό το τρίτο μου έργο του Περικλή Νεάρχου με τίτλο «Κύπρος, πορεία αγώνων και το τραγικό τίμημα του ελλείμματος στρατηγικής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών Χρήστος Ιακώβου, ο Διευθυντής του Πατήχιου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου Λεμεσού Μίμης Σοφοκλέους και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού Μιχάλης Μιχαηλίδης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Agitis Supplements. Νιώσε καλά όλη μέρα, κάθε μέρα.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα παροδικά τοπικά αυξημένες νεφώσεις τωρινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούν.